nasz gost.
Lepo vas pozdravljam v oddaji Naš gost. V soboto 7. aprila je zemeljsko pot sklenil pisatelj, režiser in dramatik profesor Mirko Mahnič. Bil je predvsem pričevalec za lepoto govorjene besede z izostrenim čutom za jezik. Nekajkrat smo ga gostili tudi na radio Ognišče in z njim posneli nekaj daljših pogovorov. V njegov spomin posvečamo tokratno oddajo Naš gost, ki naj izpriča, da smo ga cenili in da hočemo vsaj nekoliko popraviti spregledanost njegove osebe. Saj kljub temu, da ga v Kobisu najdemo zapisanega ob 68 knjižnih delih, da je skrbel za odrski jezik v drami SNG Ljubljana, da je režiral nekatere uspešnice, denimo Večer v čitalnici, ne najdemo ne v enciklopediji, ne na Wikipediji, celo med znanimi Gorenci na spletu ne. Sicer pa mu prisluhnimo, kako se je sam predstavil oddaj Naš gost v začetku leta 2001 po izidu njegove knjige Nestrohnjena svetloba.
Izšolal sem se na klasični gimnaziji, sem slavist. Učil sem samo eno leto na gimnaziji, potem delal v dramaturgiji Triglav filma. Od 48. leta pa sem vse do upokojitve, pa sem bil lektor v ljubljanski drami, obenem tudi režiser po naših poklicnih gledališčih v Mariboru, Trstu. In seveda veliko sem režiral v tržaškem radiju te radijske igre. Razlagal sem jezik in govor na Akademiji za igralsko umetnost, to je bilo kakšnih 20 let in potem 25 let na teološki fakulteti prav tako bogoslovcem govoril o govoru in o jeziku. Potem sem veliko predaval tudi po Sloveniji o kulturnih vprašanjih, no še tako podatek, ženo imava dve hčeri in pa dva vnuka. Moje delo je v glavnem upravljeno in moj odhod je prav gotovo že zelo blizu.
No, takrat je bilo pred njim še 17 let življenja. Pa pojdimo k začetkom. Mirko Mahnič se je rodil 23. septembra 1919 v Bohinjski Bistrici. Kot je rad poudarjal, je bilo njegovo otroštvo srečno.
Ja, jaz sem bil tako, mama me je tako rada imela še specialno, tako nekako sem bil malo, kot rečemo, ne en ljubljenček, ampak tega ni pokazala. Jaz sem samo to čutil, kadar sem jo glavo položil, tisto svojo belo, ona me je rekla, belo lasek, zdaj sem spet bel, kot vidite, in sem položil tisto glavo njeno naročje in takrat sem bil blažen. To je tak spomin. Drug tak lep spomin je, ko smo šli čez tole našo samo Bohinjko, v Bohinju smo šli čez Bohinjko in jaz sem bil pri atu na ramenih, me je nosil na ramenu, mama je od zadnjiki, so slišal njeno žvrgolenje in ptičje petje, to je bilo skupaj. Mama govori in pazi, ata, pazi na Mirka, da ne bo padel, da ne boš ga spustil in tako naprej. To je žvrgolelo in ptic je bilo vse polno. Najbolj sem si pa zapomnil tisto bleščavo vode, sonce je bil in to je bilo vse, tiste valovčki in to je bilo vse tako lepo, samo zlato, sam in sam neke, neko mehko prelivanje, to mi je ostalo kot nepozabno. To lahko doživim, to lahko ponovim v svojem spominjanju. No, potem so lepo vse sorte stvari. Sem si z bratom sva eno leto narazen, niti eno celo leto ni med nama. Ja. No, sem bil tako bolj močan, kot moj brat, in so rekli, bo ta prišla skupaj v prvi razred v ljudsko šolo. Zakaj? Zato, da bo Mirko nosil tudi za Joža nahrbtnik. Ja. In res so me popregli, jaz sem bil kamula, sem hodil tam v šolo z veseljem, to je bilo zame nositi. V šol pa nič kaj prida, sem pa, me je bilo pa dolg čas po naravi, po sprehodih, po živalih, po kravah, po vsem tem je bilo dolg čas, ne pa ta šola. Potem se mi pa zgodila velika sreča, sem zlezel na eno hruško, smo kralili otroci tiste hruške in sem padel z drevesa, zlomil nogo in so mi mogli odpeljati v Ljubljano. En mesec sem bil tam in to je bila taka bolnica še, danes ne vejo, kaj je to. 30 nas je bilo najmanj v eni dvorani in tako, da smo otroci, mene so ščitili, ena sestra je bila tako luštkana, pa me je imela rada, pa sem dobil svojo posteljco. Mečem drugi so kar k starim možakarjem so jih zraven polagali, da so tam bili skupaj, možak pa otrok. Tako je bilo, toliko je bilo tega navala. Tega premal prostora, premal poslu vsega tega. Tudi hrana, tam sem nisem mogel nič jesti, jaz sem bil navajen pri mam. Mi smo skromno jedli, ampak čisto. Tam so bili pa neke posode, neko posodje iz, ne vem kaj, kositra ali kaj, neke taga grdga, kana kovina. In v tistem smo dobivali zjutraj neko kavo. In noč so kar cinki plavali, veste, tako. In to se meni tako zagabil. Glavno, kar sem vam hočem povedati v spomin na mladost je bilo to, da me je prišel ata iskat čez en mesec v obleko. Čakal sem na svojo obleko, ko sem mi tisto ciganske oblekco strgano, umazano, so mi dali, rekel, Mirko bo šel domov, je rekla sestra, domov, tiste brutnice so imela, tiste lušna je bila. Ona me je zelo to lažila, ko sem imel tako visilno domotožje po mami, po buhinju, po vsem tem. No, potem pa greva, prideva domov in me peljejo spet v šole, uprtam tist na hrbnik, ata gre z mano, da me pove, fant je zdrav. No, in učiteljica Urner se je pisala, je rekla, veste kaj, gospod Mahnič, naj Mirko kar doma ostane, naj še en let počaka. Jaz pa to slišim, to je pa spet za me en velik spomin, nič več šole. Prosim, mene so, ona videla, da nisem še sposoben, ker sem bil eno leto mlajši od brata in to se pozna. In tako so, je svetvala, rekla, nič ne silam, sej lahko še hod, božen je naredil, ampak svetjem vam pa, da ga še, ja, zame je bilo pa to velika radost, prost.
V Ljubljani je končal gimnazijo, med vojno pa še slavistiko. Kot študent je bil član Akademskega katoliškega društva Zarja. Po vojni je bil krajši čas sodelovec Radija Ljubljana in slovenske redakcije Radija Beograd. Teh dni se je spominjal takole.
V svojih srečan z radijem lahko povem samo to, da sem ga prvič poslušal, ko sem bil birman in je moj botar, je bil zelo bogat birmanski botar. On je imel eden izmed treh aparatov na Bledu in takrat sem poslušal tisto hreščanje, ni bilo še tehnično tako popolno, to je bilo leta 1926, prejšnje stoletje, zgodne prejšnje stoletje. No, potem sem pa sam imel, sem si naredil detektor, to je bila nek kristal, manga si mogel bezati z neko iglico in to je potem nekako preko toka šlo na slušalke in smo slišali samo Ljubljano in z bratom smo poslušali vsak, slušalka je imela za dvoje ušes, pa smo eno dal, eno uho sem dal bratu, pa smo poslušali, no to je bil ta radio in smo uživala, posluška je danes to opero imamo danes je pripovedovanje, danes je nastopil ta in ta mož. Tako da sva silno uživala nad to iznajdbo radijsko. To je bilo takrat, no potem je bila seveda vojska. Po vojski sem se pa srečal z radijem takoj, mislim, da tiste prve dni maja. nekako imel sem že za sabo slavistiko, tako da sem nekaj v tej stvari vedel, tudi v govoru. Mene je zelo filologija zanimala, profesor Ramovš me je imel rad in me je prosil, ne grem tudi na medicino, na seciranje, da si ogledam natančno grlo, pljuča in vse to. To sem naredil in to je bilo zame zelo podučno, ta čvrstost grla, ki ima toliko plasti, toliko tega kožja, drugo na drugem, to je tako čvrsto, da se ni nič zabat. To moraš biti zelo narodni in zelo zakričati nenadoma, na hipu, nepripravljeno, da se ti grlo raztrga, da zakrvaviš in tako naprej. Drugače pa to tako čvrsto, veste, da se ni bat kot operni pevci, ki se tiste šale uvijajo pa kar naprej nekaj kašljajo. No, takrat sem prišel noter med Radice, tam je bil major Novak, on je vodil, Javoršek je bil pa direktor za kompletne vse slovenske radijske, Trst, Maribor, Ljubljana, no naš je bil pa major Novak, on je bil zelo strog, zame je vedel, da imam neko drugačno, ne marksistično prepričanje, ampak me je prinesel, drugače pa kar brcel ljudi, ne bil komandant, on je bil komisar, ampak spreten, veste, pa dobrodušen. Enkrat sem mu rekel, ja, veste, na vse zadnje nobene besede ni o veri, o cerkvi. Sem rekel, to bi bilo treba, zdaj bo Božič. Kaj bomo naredili? Je rekel, ne, to je ni mogoče, vam povem, ne pogovarjava se več o tem, to je nemogoče, moj namen je narediti ves narod slovenski komunističen. Sem rekel, ja, dobro, ampak vendar, tlej Božič, ljudje še praznujejo, morbiti bo pa pametno, da to naredimo neko vdajo v tem smislu. No in prav, več, pa me pa pokliče. Pravi, bo, pridite. Pridemo v polnoči, v napovedovalnici, to je bilo tako približno kot tole, zdaj nekaj mejhnega. In pridem in tam pred predavalnico že čepi tisti človek, ki bo naredil ta čudež, ki ga je napovedal med major Novak, češ, bo božična oddaja. In to je bil seveda ubogi profesor Mikuš. On je bil. In on je potem zelo lepo govoril, ampak videl se mu je, da ne more povedati tistega, kar bi kot en kristjan moral povedati. V menu je, veste, se spominjamo treh stvari, da smo bili partizani v snegu trpel, da je bila to ena muka, to je bilo prvo, drugo, da so bili ranjenci in tako naprej. Nič od Božiča. No, konča, odpremo, gremo ven, major Novak vas bleščeč, stoji zgodaj prav, no, aj bilo? Sem rekel, ja, bilo je, ampak to ni Božična oddaja. Je rekel, vi ste nepoboljšljiv.
Mirko Mahnič je med drugo svetovno vojno končal slavistiko. Njegovo delo je bilo vse skozi povezano s slovensko besedo. Takrat je le malo manjkalo, pa bi mu izdali knjigo. No, vse nadzirajoča partija je to preprečila.
Ta roman, Kaj nam pa morejo, imel je tudi naslov Ejuhnem, je nagradila Žužkova založba Klasje. To je bilo že tik na koncu vojne. Postavili so stavci že dobro tretjino romana, ko je za Božič 45. prišlo, obvestilo, brez podpisa, brez kakršenkakoli pečata, na izstavljanje romana pri priči ustavijo. To me je zelo prizadelo in ker sem dobro vedel, da moje gledanje na človeka in življenje pri tako silovitem nadzoru nad prostostjo misli in domišljije, nima nobene možnosti za leposlovno uresničevanje, nisem odtlej dolgo časa, kakšnih 20 let, nič pisal. Sej tudi pravzaprav ni bilo mogoče. Že omenjeni roman, za omenjeni roman pa mi prav kmalu ni bilo prav nič žal. zdel se mi je za nič. No, potem sem pisaril že v gimnaziji take zabavne igrice, ki smo jih v naši študentski marini kongregaciji igrali. Nagrajena mi je bilo takrat ena povestica Jezero med gorami, ampak se je začela vojna. Potem sem napisal za otroke turnir, ki mi ga je izdala moja sedanja založnica Mladinska knjiga, in pa zgodbo 9 mesecev, pogovor deda s še nerojenim vnukom. Ta je išel, ta povest je išla pri Muhorjevi družbi in so jo ljudje zelo radi brali. Bila so pa tudi različna mnenja, češ da so le malo, kaj bi rekel, nepobožna ali pa necerkvena. Tu so bile make težave, in sicer od dopisnikov in še bolj dopisnic, ki so seveda, kot vemo, na vseh straneh našega življenja nestrpne. Napisal sem potem prvo knjigo in pol druge o življenju neke družine. Pa nisem imel ne moči, ne časa za nadaljevanje. To je obstalo. To bi bil en dolg, velik roman, ampak ne šlo. Pač pa sem dokončal sodobni križev pot. Ponudil sem ga Muhorjevi družbi, ampak ga ni sprejela. Zdaj vse je premodern, ker je postavljen v križev pot v naš čas. Potem sem napisal za gledališče vrsto dram z enim naslovom skupnim. Nameraval sem imeti slovensko gledališče. Ves repertoar bi se odigral samo slovenskim programom, in sicer na temelju ljudske modrosti, ljudske pesmi. Tržaško gledališče je to nekaj tega uprizorilo, tako recimo Sovdaški mizerere in Kmečki rekvijem, od tega je že 30 let, in Vinsko žalostno. Potem sem v to slovensko gledališče sodijo Kralj Matjaž in Razbojnik Matijon in pa trodelne igre Kurenti na Gorenjskem, Kurent na Koroškem, na Primorskem. Delal sem tudi večer v čitavnici, napisal tekst, režiral in pa neko čitavniško zadevo tudi za Mariborsko gledališče z naslovom Že čriček prepeva. Potem veliko sem pisal za Tržaški radio in režiral tudi v Tržaškem radiju. Poleg priredb naših iger od čitalnice naprej pa do našega prav sodobnega časa sem napisal še dolgo vrsto pa izvirnih radijskih iger o usodi naših pomembnih ljudi, Bleiweisa, Levstika, Stritarja, kar v 3 nadaljevanjih, 3 igre, Rajiča, Kreka, Škofa Sedeja, Župančiča, Plečnika, Cankarja, Kosovela, Toneta Vodnika, Balantiča, Kajuha, Kocbeka. Te sem obdelal v radijski igri. No, in od 97. naprej pa pišem roman Nestruhnjena svetloba.
Mirko Mahnič je na Radio Ognišče leta 2005 povedal: Najprej bi vam rad povedal, da sem si zelo izostril ušesa, ker sem si z njimi kruh služil. Jaz sem bil lektor v gledališču ves čas. To je vsa moja služba, pa 1,5 leta gimnazijskega poučevanja, drugače pa sam teater.
Najprej bi rad vam povedal, da sem pač zelo izostril ušesa, ker z njimi sem svoj kruh služil. Jaz sem bil lektor v gledališču ves čas, to je vsa moja služba, pa 1,5 leta gimnazijskega poučevanja. Drugače pa sam teater in sem seveda izostril posluh. Jaz sem bil strašno prav živčen, včasem sem hotel zakričati, tako me je to žrlo, da ne povejo, prevsem so nekaj momljali. So mislili, da so se nekaj čustvovali gor. So mislili, kaj me briga to vaše čustvo, če pa ne prije do mene. Nekaj so šepetali, nekaj so mistificirali tisto govorico, ki mora biti jasna, čvrsta, povedati more. More biti preobčena. tudi pri vas na pojedvacih, vi morate priobčiti to zadevo, ne samo sam se gustirati, ampak glavno je, da je to šlo, pri nas pravimo v teatru, čez rampo, pri vas pa čez mikrofon, da je to. Ja, jaz sem, kako ste me vprašali, kako, kaj občutim pri te napake. Ja, teh napak veliko, to so recimo presekavanje besed, recimo, bil je zelo dober človek. Ne vem, zakaj to mesarsko presekavanje živega organizma. Ne vem, zakaj to, čemu to služi. Potem, na drugi strani, pomankanje lepo speljane izjave, speljane na enakem slišnem nivoju, ne pa, da to niha. Enkrat je, enkrat ni. Na koncu pa ponovadno čist počepne stavek. To je pa najhujša napaka. Tudi pri napovedovacih slišim zadnji stavek, zadnji zlog ali pa celo zadnjo besedo je pogoltnjena, ker je linija slovenskega stavka vedno tako padajoča, to je jasno. In je ta možnost še večja, da zatajiš to zadnjo besedo. Ja, to mislim. Čakajte, če bi še kaj tazga povedal, ker bi bilo zanimivo. Recimo problem pauze. Pauze, to je v teatru zelo važen moment, ker pauza ni samo prenehanje govora, ampak je govor. Pauza govori, pauza kriči, pauza ima eno silovito moč. In to je tudi pri radiju. Včasih vidim, da naredi pauzo, ko je nujna neka vezava, ko je sicer pauza, ampak vezalna pauza. To je veliko krat na radiju čutim, da nimajo za to. To so fine stvari, že take, ki jih namoriš kar tako zahteva tudi ljudi. Potem omenil bi predvsem ta dva pojma, ki sta zelo blizu, ampak sta popolnoma narazen. Mislim na razločnost in pa na razumljivost. Vi imate lahko igralca, ki je strašno razločen. Razločen. Artikulira perfektno, vsak glasek, nič mu ne vide. Vse je natančno, razumeš ga pa ne. Meni nekrat gospod Klopčič, pokojni pesnik, rekel za nekega igralca, on je bil takrat naš direktor v drami, je rekel, kaj pa misli o tem igralcu? Sem rekel, ja, lojalen kot moraš biti, sem rekel, mislim, da je kar v redu. Prav, veste kaj, ker je bil je pa odličen deklamator. Je rekel, veste kaj vam, pa jaz povem, on ne ve, kaj govori. On je lepotic, govorni lepotec, ampak ne ve, kaj govori. To mi je rekel gospod Klopčič, on je bil pa tudi ten, ko slišen mož. Tudi glede poudarka bi vam rad povedal. Nekateri jih nasipavajo kar čez. Vse je poudarjeno. To je sama džungla, s katera se več ne najdeš. Treba je iskati tist poglaviten, tist iktus v besedi. In k nej v lepem krešendu iti, ne silovito, ampak lepem krešendu, lepo se zapelja do tega vrha in se potem spet prav tako, da je krešendo mehek, lušten, enakomeren spust v finale. V končnico. Potem pa govor, vedno sem upozarjal igralce, dober štart, dober finiš. Vmes pa jasno, vmes pa napor, vmes pa čvrstost. Vedno. Ne začeti slabo, končati slabo in pa še obes slabo govor. To. Moj odnos do jezika je predvsem usmerjen v kaj poveš. Toliko natolcujemo, obrekujemo in tako naprej. Kaj? Ampak natolcujemo v knjižnem jeziku, lepo. Kaj poveš? Bolj to vsebina, kot pa kako poveš. Čeprav je tudi to važno. Ampak predvsem sem ustrajal na tem, da izčrpamo tisto, kar je noter, vsebino. Ne pa, da samo lepo prepevamo besedice in se zibamo po valovih besed.
Po letu 1948 se je posvetil gledališču, kjer je bil režiser, lektor. Začel je v ljubljanski Drami, kjer je ostal do leta 1980. Obenem je režiral v vseh slovenskih gledališčih, od mestnega gledališča ljubljanskega do slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Kot režiser je dosegel svoj vrh v 50-ih letih, potem pa so ga zaradi njegovega prepričanja odrinili na stranski tir, razen v zamejstvu. Na tržaški oder je takrat postavil veliki slovenski pasijon.
Ja, predvsem je vodila nekakšna občutek, da smo dolžni to zadevo nekoč postaviti le na oder. Bilo je že pred vojno postavljeno v Škofji Loki za materije. To ni bilo pri nas, torej prva poklicna uprizoritev je brez dvoma bila v Trstu, ampak so že prej uprizarjali neko kurjete, to nekako priredu, tudi jezikovno. Medtem, ko sem ješčal na tekst, kot je bil napisan, kot ga je oče Romuald napisal, dobesedno. Ničesa nisem črtal, ničesa nisem hotel eksperimentirati, hotel sem pa dati poleg te gledališke imenitnosti, vizuelne in tekstovne, tudi poudarek na tem, kaj bi rekel, duhovnem problemu te igre. To zame ni bil samo špektakl, ampak tudi zame neko, kaj bi rekel, nekaj, kar sem hotel ljudem povedati kot nekaj, kar zadeva našo religioznost. Torej, ne samo kot nekakšno gledališko dejanje, ampak tudi kot nekakšno duhovno prikaz, kakršen se je pač izkazoval v tistem času. Bilo mi je zelo všeč to besedilo, zelo, zelo všeč, lepo besedilo. In s tržaškimi igralci je bilo velik užitek delati, čeprav je bilo to še v času, ko je pri nas bilo nasprotovanje takim predstavam. Medtem ko tržaški igralci, ki so bili seveda pod vplivom naše kulturne politike, sem delal lepo z največjim mirom in moram reči z eno veliko spoštljivostjo so vsi igralci, ki so bili med njimi tudi komunisti, nekateri zelo, zelo aktivni, so se disciplinirano in z zanimanjem predali temu ustvarjanju.
Una smania, una smania, a voi sia bella.
Tako kot gledališčnikom je Mirko Mahnič vrsto let predaval govorništvo bodočim duhovnikom na teološki fakulteti. O svojem delu zanje je povedal: "Mislim, da je bil moj uspeh v tem, da sem jih prebudil, da sem jih navdušil, da sem jih postavil v ta sodobni čas in jim povedal, da morajo biti pogumni, da morajo odpirati stvari, da ljudje čakajo, da ljudje veliko trpijo, da jih je treba razumeti, razumeti njihovo trpljenje."
Bogoslovce sem zelo rad učil. Učil sem prej na Akademiji za igralsko umetnost 20 let isto govor. Ampak je bila razlika. Je bila razlika v tem, med bogoslovci pa med igralci bodočimi. Sem povedal primer, isti vsem, sem rekel Vojna in mir, sem rekel igralcem. Ste brali Vojno in mir? Ne pove, kdo je bral. Povejte, vsi so dvignili roke. Igralci, blef. Vsi so dvignili roke. Seveda, jasno smo brali. Sem rekel, veste, to je zato, ker tam dobite toliko in toliko likov, ki so zanimivi, ki jih mora biti v življenju ne boste opazili, tam jih boste pa sijajno upisane najdli in vas bojo navdihovali. Isto sem rekel bogoslovcem, sem rekel, je kdo prebral Vojno in mir? Tišina. Noben med tistimi 25 fanti. Sem rekel, ja, veste, zakaj vam to pripovedujem? Vi boste samski, vi ne boste imeli izkušenj iz življenja, najmanj pa še žensko. To se pravi, tam notri imate pa najmanj 300 likov, ki vas bojo o tem podučili. Ja, no, sem rekel, kako to, da noben. Pa je pa en let dvignil roko, sem se pa zveselil, sem rekel, no pa povej, pa povejte, kako vam je. Ja, veste, jaz sem film gledal, ni bral, ali film gledal, ampak vendar nekaj je le bilo. Potem sem jim pa povedal, kako je bilo na akademiji, kako so vsi dvignili roke, tle pa noben. Sem rekel, ja, sej prav, sem rekel, ne laže pa le, ne, cici ban. Sem rekel, to si mi pa dobro zdel. To so se pa kar oddahnili, češ, nekaj je pa le ena kvaliteta v nas. Vse veste, da naši otroci ne marajo slovnice pa slovenščine. To je najslabši, naj bilo zasovražen predmet. A ni to žalostno? Zakaj? Zato, ker pedagogi ne znajo v slovenščini govoriti tako. Pa v slovnici. Slovnica je povestica, slovnica je pravljica, slovnica je nekaj strašno luštnega, ne pa nekaj zamotanga, nerazumljivega. Strašno se s tistimi sosledicami časov in tako naprej se zmuče tu troka. Tako da to se zdi meni ena izmed oddaj. Mislim, da je zelo važna tudi, recimo tudi pridiga, ki jih poslušam na vaši oddaji. Kolikrat poslušam kakšno pridigo, pa nimam nič od nje, namesto da bi bil odrešen, potolažen, vesel. Nič, kva pa je povedal? Koga pa je pravzaprav povedal? Ne? To je velikrat, ampak seveda imamo pa tudi odlične govore veliko, kar sem slišal tudi pri teh naših mašah. Znajo dobro povedati, inteligentno povedati, kratko povedati. Seveda nekateri pa, mislim, da bi morali tudi izbirati, kdo bi smel pridigati preko radija. Kajti v cerkvi, v svoji fari, to je nekaj druzga. Ti poznaš ljudi, poznaš njihovo vero, njihov odnos do cerkve. Tle imaš pa 1,6 milijona. En samo grlo pa 1,6 milijona, to je radio. In te ljudje, torej, to so različni ljudje, niso vsi njegova čreda verna, ampak tam vmes so ljudje, ki ne sploh ne gre v cerkev, pa so verni, tega je danes ogromno. Potem so tudi ateisti, ki jih zanima, ki jih morbit nekaj prepriča s tem, pravi, ta šlok je pa brihn, ta je pa dobro povedal. To pa je neka resnica, zatem pa je nekaj. To je nekaj druge, to je treba zelo paziti, kdo govori. Upam, da gospodje ne bojo užaljeni, ker oni vesno upravljajo svojo nalogo in so se dosti namučili v tej naši zgodovini in imajo velike zasluge za naš jezik, to zmeraj pozabljamo. da so bili to edini možje, ki so ga rešvali, pravzaprav ves čas.
Mirko Mahnič je napisal več knjig o Prešernu in njegovi poeziji. Prešernova vera, Mavrice čisti svit, Prešeren na silbi, Prešeren na silbi 2. Krst pri Savici je poimenoval kar mali katekizem. Odlomek iz njega, ko duhovnik Bogomili razlaga, krščanski nauk pa kar slovenska veroizpoved. V knjigi Nestrohnjena svetloba se že z naslovom, ki nedvoumno implicira na Prešernovo pesem Nestrohnjeno srce, pa tudi Naslodnjakov biografski roman o Prešernu, poklanja svojemu velikemu vzorniku. Takole je v tej knjigi povedal leta 2001.
Torej, ne bi rekel, da gre zgolj za miselno-čustveni stik s Prešernom Nestrohnjenim srcem, pač pa zato, da je ta svetloba vodilo naših duhovnih, modroslovnih in predvsem umetnostnih prizadevanj v vsem času slovenskega življenja. To opažamo že, ta boj med temo in svetlobo v ljudski pesmi. Ga opažamo pri Trubarjevem pehanju proti mračnjaštvu, proti temi. Linhartov svetli nadih v Matičku in v Micki. Potem Prešernovo nenehno ponavljanje klicev po luči, pri njem je ta pojem sonce, svetloba, luč, to je ena, to so ena izmed temeljnih besed njegovega snovanja, njegovega umetniškega prepričanja. Potem Levstik prav tako, ta trjatu po prostosti, ki je za moj občutek samo druga beseda za razsvetljeno življenje, svetlo življenje, svoboda. Župančičev, tisti bleščeči vseh živih dan, Cankarjeva želja, da bi šla meglica z jezera. V naslovu je pa seveda tudi prepričanje ustvarjalcev, velikih ustvarjalcev o vsebini, nalogah in pa smislu umetnosti. Tako recimo, tu me je zelo prevzelo te stvari pri mojem pisanju. Andrej Žit pravi, da umetnost, ki ne odkriva neznanega, ni umetnost. Tarkovski pravi, da je za ustvarjalca in odjemalca umetnost tudi naravno očiščenje. Zanusi, da je cepivo zoper cinizem. Neki strp imena se nisem zapomnil, nisem si ga izpisal, da je umetnost najvišji in najstrožji sodnik vsega človeškega. Posebno še nečloveškega. V knjigi moji je veliko premišljevanje o smrti. Pastrnak pravi, vsaka umetnost nenehno premišljuje o smrti in s tem tudi nenehno ustvarja življenje. Pastrnak dodaja, kako se moram spomniti, da je bledo, naučeno, tako rutinsko pisanje, ne le nesmiselno, ampak tudi nespodobno, brezvestno, prav Pastrnak nizkotno, tako pisanje je nizkotno. In da umetnik ne sme v publicistiko. Neki kiš med slavisti in tudi literarnimi ljudmi je to ime dobro znano, pravi, da se umetnik, zelo zanimivo pove, da se umetnik iz higijenskih razlogov ne sme družiti z ljudmi z oblasti. Potem v romanu je tudi veliko, veliko premišljevanja o trpljenju. Beethoven pravi, umetnost je pogovor s trpljenjem. Plečnik mu pritrjuje, pravi Plečnik, kdor množi umetnost, množi bolečino. A ne mara, pravi naprej, bi brez bolečine, brez trpljenja, ki je poezija krščanstva. Ne bilo niti potrebe po iskanju lepote. Če ne bi bilo trpljenja, ne bi bilo potrebe iskati lepoto. In natanko tako tudi Prešern, odnos njegov do trpljenja, do vira njegovega ustvarjanja. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru, ali pa še lepše v vencu. Navadil sem se, naj Bogu bo hvala trpljenja tvojega, življenja ječa. Zahvala za trpljenje. Eden mojih junakov govori tudi v tistem trpljenju, ko se ne moreš do kraja izraziti. To trpljenje je bilo pri meni zelo veliko. V drugi knjigi pa pravim, dve stvari sta v umetnosti včeraj in danes in jutri najtežji. Preprostost in mera. Pravzaprav tri. Dodajam izvirnost. Če smem, bi zdaj rad citiral mojega glavnega junaka, zdravnika Gvida. V drugem delu se je z vso močjo nastopa, v prvem je samo en mehen prizor, da bralca upozorim na to zanimivo figuro. Čudovita zadeva. No in pravi, besen, žalosten. Doktor Gvido nastopa okoli 1950. To se pravi po osvoboditvi 50. leta. Zato odtud te oznake. Pravi tisto surovo, strahovanjem združeno geslo, vse prejšnje je nič. Je zbrisano. Vse zbrisati, vse poflodrati, vse preštrihati, preč stari pildi, preč stare bukle, smrt lepim maniram, smrt kulturi, živelo barbarstvo, horuk v nove čase. Hudiča, horuk v butale, pravi dr. Gvido, v neandertal. V gnoj, v zamoto, v praznoto, v nore, ne v nove čase. Vse bo zapravljeno, pravi doktor, vse se bo spridilo in bojim se, da dolgo ne bo več potov klepoti nazaj. Malo kasneje pa vidimo, kako se ta človek, majhen je bil droben, z veseliko v reviji po dolgem postu odkrije pravo pesem. Gvido, pišem v tej drugi knjigi, je poskočil. Bilo je kot, da mora pri priči nekaj povedati. Franc končno vendarle je vpil in ga z revijo suval v rebra. Lej, še je upanje za peco. Pesem, prava pesem, Franc. Prebral jo je na dušek. Je, Franc, povej, če je, je vpil za nosom. Pa Zdravka, žena njegova, še ti povej, da je. Da je, sta mu pritrjevala. Poglejte, Franc, kako je vas otroči, je z višjim, skoraj dekliškim glasom rekla Zorka. Rekla je z občudovanjem, ne šobo, kot je Franc takrat mislil. Fanta je Gvido letal po sobi, pa se je le začelo. Zopet bodo tičice nam pele.
Tako je v svojem delu razmišljal profesor Mirko Mahnič. Verjetno je prav, da se z njegovimi besedami še enkrat vrnemo na začetek, tja, odkudar vse prihaja, k družini.
Moram reči, da sem imel res starše, ki v tej družini nisem slišal nikoli nobene grde besede, nobene glasnejše besede. Oče je včasih malo zarubantil, ampak ne zaradi nas, zaradi, ne vem, česa, politika, kaj pa vem, kaj je bilo takrat z njim, ampak drugače je bilo pa to družina, kjer je bila harmonija, kjer smo se razumeli, kjer smo ostali navezani drug na druga in seveda ne moremo preboleti, trije smo še ostali od petih otrok, ne moremo preboleti tega, da smo zgubili dve sestre, kako smo bili navezani, kako smo se, ne da bi si kaj dopovedovali, razumeli in bili nekako duhovno objeti, neprestano. Vse to je seveda zasluga bila predvsem mame, ki nas je negovala z eno nežno ljubeznijo. Nikoli ni bilo nobene hude besede in meni je bilo najbolj hudo, ko mi v šoli ni šlo dobro. Jaz sem bil najmanj nadarjen od vseh mojih sestra pa brata in so mi pustili starši, da sem prinesel tudi malo slabše spričevalo. Od brata so zahtevali same odlične rede, jaz sem pa lahko tudi prinesel prav dobro. No, to je še bilo zadovoljivo. So rekli, Mirko, ni tako nadarjen, dobro je, pa se je le potrudil. Ampak mama je pa le verjela vame in ona je potem bila ševilja. Delala je cele noči in se spomnim, kako je skozi tisti predpražnik, kjer je sijala luč električna iz njene sobe, kjer je šivala in kjer je ropotal stroj šivalni, tista singerca in kako smo otroci jokali, mama spat, pet, mama spat, pet, se ne moreš več. Bila je revšna, ampak tako mladost bi želel danes mladim ljudem. Kako smo bili mi srečni, pa je bilo toliko boštva, pa punce naše so druga v druge čevle dobivale, pa si pomagale s tistim capcam, ampak zmeraj so se znale snažno obleči, ker so vedele, da one delajo obleko, ne obleka njih. Ne? Tako je bilo, to je ena lepa družina in njej sem pač največ dolžan, večkrat v gimnaziji, večkrat v univerzi. Več kateremu kolmu srečanju v življenju. Ko sem srečal res velike ljudi, plemenite ljudi, celo svetniške ljudi. Ampak to, kar mi je dala družina, bi res želel, da bi ljudje, da bi otroci danes bili tega deležni. Se spominjam doktora Drmote pokojnega, on je na teološki predaval prav pedagogiko in sva večkrat se pogovarjala in je zelo lepo povedal. Je rekel, veste, ko smo se pogovarjali o otrocih, je rekel, veste, otroci so danes največji reveži. Oni pravzaprav nimajo staršev. Oče in mama, oba dva sta v službi in ko prijeta domov, sta najboljše tisto, kar je najboljše v njih že oddala. In je ostalo za otroke samo nervoza, živčnost, upitje, nesrečnost in tako naprej. Ko so bili toliko žaljeni recimo v službi in vse sorte pride, vse stvari na človeka, no in on je rekel, otroci, to so največji mučeniki. Mama in ata, pri nas se je govorilo lepo. Brez teh grdih besed, to sploh ni govor, da bi se kaj tako kdaj. Tudi ne upitja ni bilo. Tudi tega ne. Tudi tu je ulegala na nas otroke ta mehka odeja slovenskega jezika. Mi smo to vzljubili, mi smo postali zmeraj bolj občutljivi, pa vsi otroci, pet nas je bilo, vsi smo nekako zrasli v tem čaščenju maminega jezika. Mama je večkrat, sem celo eno razpravico, tam ne bi dal naslov, mamin, kako pa govoriš, me je večkrat upozorila. Kako pa ti govoriš? To se pravi, ne slovnica, ne nič drugega, meni to mamina ljubezen je bila tista slovnica, tisti učbenik, ki mi je dal to, tudi to ljubezen in to prav veliko strast do tega jezika, do lepote tega jezika, do zgodovine tega jezika, do smrti tega jezika, ki bo kmalu, če ne bomo šli tako naprej.
Naj ob koncu spominske oddaje Naš gost o Mirku Mahniču povem še to, da je spremljal tudi naš radio, da je znal pohvaliti, pa tudi povedati, kaj ni dobro. Prepričan je bil, da je radio Ognjišče poklican k širjenju lepote slovenskega jezika, da mora opozarjati na propadanje slovenskega pogovarjanja, da mora ohraniti neko širino in nikoli ne sme postati ljudski v slabem pomenu besede, ampak ohraniti tudi prostor za intelektualno zahtevnejše poslušalce. Profesor Mirko Mahnič, hvala za vse. Poslušali ste spominsko oddajo Naš gost, ki smo jo posvetili 7. aprila umrlemu režiserju, pisatelju in dramatiku profesorju Mirku Mahniču. Oddajo sem po posnetkih iz let 2001 in 2005, ki sva jih pripravila Nataša Ličen in Jože Bartol, ter po okvirnem življenjepisu Toneta Gorjupa pripravil Jože Bartol.
Naš gost.